Prostor pro dva.
Bývalý zápasník a v současnosti jeden z nejuznávanějších trenérů v České republice v prostředí bojových sportů a hlavně v MMA. Andrej Reinders je mým dnešním hostem v Prostoru pro dva. Ahoj, Andrej.
Ahoj.
My se známe, tykáme si, takže to bude tak i při rozhovoru. Kolik bys musel dostat za zápas, aby se vrátil zpátky do klece?
Ježišmarja. To je už tak rychle ze startu. Ale asi tak nějak nepřemýšlím. Jako já už tu kariéru tak nějak v sobě uzavřel, jako ten fokus mám týka někde jinde, to jsou moji svěřenci a případně můj syn.
Ale ty se zvrátil částečně, že jo? Ty jsi měl zápas v grapplingu.
Jo, ale tak to je taková sranda. To je asi jako MMA zápas a příprava na MMA zápas je úplně něco jiného. Já jsem tady měl zápas tady v grapplingu na podzim, ale prvý, jako samozřejmě to není tak ostrý, tak tvrdý jako MMA a navíc jsem ještě zápasil v kategorii Masters, mm-hmm. To znamená, to byly děci jako já, takže...
Už jsi v kategorii děci, jo?
Jo, přesně, no.
Ne, ale
jako takhle, ten anglický název Masters zní trošku líp, tak tomu říkejme Masters, jo.
Je trenéřina větší dřina než to zápasení jako takový?
Asi, aby řekl, že to možná větší stres, paradoxně, jako že tady člověk řeší strašně moc věcí a já aspoň jsem takový jako nervák v tom, jako chtěl bych mít všechno jako dokonalý, všechno jako by fungovalo tak, jak má, a ono samozřejmě to úplně nejde a je tam prostě spousta vlivů a spousta lidí a všechno a některé věci člověk neovlivní. Zatímco, když člověk zápasí sám, tak je vlastně, tak řeknu, odpovědný sám za sebe, když prostě dostanu do huby, tak jako jsem dostal do huby já, samozřejmě jsou tam za mnou nějaký trenéři a takhle, ale je to jako primárně o mě, zatímco takhle těch věcí mnohem víc, takže možná i větší stres.
A cítíš tu zodpovědnost, když máš toho svěřence v té kleci a vy vlastně během toho zápasu sedíte dole pod tou klecí, tak nebylo by lepší možná třeba jako obíhat tu klec a víš, jako vybít vlastně ten
já
stres.
Jsem tohle tam, já jsem jako normálně v běžném životě, já jsem jako flegmo, že si myslím, že spousta lidí jako ještě jako vidí, tak jako jsem takový jako spíš chladnej, že úplně nejsem takový ten jako kámo brácho a to jsou alergické pochody. Ale jako v těch zápasech se ty emoce většinou ve mně probudí a spíše v sobě musím tlumit, protože jako mě to na tom záleží extrémně, záleží mi na těch klukách a holkách, kteří tam zápasejí a tam se jako vše možně jakoby pomoct. A my máme třeba s klukama třeba v oktagonu, protože tam dělají ochranku vlastně kluci, který já znám a který dokonce jsem jednu dobu i trénoval. Mm-hmm. A tak máme takové, jako, že oni vždycky sedí za náma a já jako sám řvu, zvedám se a my se zvedat nesmíme. Oni mi tam klepou na rameno a to nešají na mě. A pak se vždycky jako s tomu zasmějeme po každém turnaji, jako, hele, sorry, že jsem ti tam jako takhle to, ale,
a tak zase
ale
jako
ty
musí...
emoce se těžko potlačují občas. Ne?
Musí vědět, že si s tebou úplně ještě zahrávat jako nemůžou, protože furt by si jim ještě mohl jako vypráskat
kožich. Tak
zase
to jako není o tom, aby se tam nějak rvali, ale spíš je to občas taky vtipný. Ne?
Říkáš, že jsi jako v normálním životě vlastně kliďas. To je něco, co já pozoruju u poměrně velkého množství těch zápasníků, že mi přijdou jako velmi klidní tou povahou, ale pak je člověk pustí do té klece a je to, jsou to jako, nechci říkat zvířata, ale jsou to jako nebezpeční jako lidi, kteří se umějí jako rvát.
Vlastně to
je to něco, v čem se to jako možná proměnilo?
Ne, myslím, že to s tím spolu souvisí, že prostě jsou to ty dva extrémy, jakože v té kleci opravdu ty emoce jdou ven, všechno jde ven, předvádíte vlastně ten svůj maximální to výkon, chcete prodat všechno, co ve vás je, ale v tom běžném životě, no a pak musíte trošku utlumit, šetřit tu energii a i vzhledem k tomu, že ten zápas samotný a ten trénink a všechno je jakoby extrémně tvrdý a toho stresu je tam hodně, tak člověk se samozřejmě těle těch věcí se oprostí v tom běžném životě a prostě některý si tak nepřipouští. A je to se nějakou v životě, když někdo prostě má třeba těžký život, tvrdý život, nebo má nějaký historicky nějaký jako těžký vzpomínky, tak obvykle potom je klidnější, některý věci si prostě nepřipouští v tom životě, tak myslím, že tady je to podobně, že prostě těch vyhrocených situací a těch stresových situací v tom sportu je tolik, že pak ještě se stresovat nějakou kravinou prostě v běžném životě už prostě nám nestojí za to. No.
Proměnila se ta sorta lidí, kteří s těmi bojovými uměními, potažmo s MMA, začínají, protože hodně k tomuto sportu inklinovali mladí kluci, kteří se někde prali na ulici, myslím, že i ty to máš za sebou, tuhletu scénu. A nebo tam naopak už teď jako vlastně přicházejí kluci, kteří bývají nerdi, nebo i holky a chtějí třeba zesílit, nechtějí být šikanovaní. Vidíš tam jako nějakou proměnu jako v tomhle?
Jo, obrovské. Jako dřív to opravdu bylo o tom, že k tomu sportu přicházeli většinou lidi, kteří za sebou historicky měli nějaké zkušenosti buď v bojových sportech, anebo v těch bojových sportech na ulici, že se rvali a nějak, tak nějak tomu přirozeně inklinovali. Dneska, jak ten sport je ohromně sledovaný a samozřejmě ta fanouškovská základna je násobně prostě vzrostla, tak těch lidí, kteří se ho chtějí zkusit třeba jenom kondičně, je samozřejmě mnohem víc. To znamená, spousta k nám chodí, spousta holek, spousta jako běžných lidí, který kancelářských, manažerů, který prostě to chtějí jenom zkusit. Jenom chtějí vědět, o čem to je, vůbec nemají žádný ambice v tom zápase, nebo někteří třeba ani nechtějí spárovat, ale jenom technicky to chtějí zkusit. Máme třeba strašnou spoustu dětí, jakože. Mm-hmm. A teďka mě úplně fascinuje, vždycky, když tam jdu, jak my máme takovou vlastně prosklenou z části tělocvičnu a tam máme třeba 25 a 20 dětí na tréninku, a ty rodiče tam vyskládaný, jak všichni mi tam koukají, a teďka se natáčí ty svoje kluky, jak oni se tam prostě mlátěj, že? Tak je to přijde takový jako svým způsobem úsměvný, ale na druhou stranu jako strašně hezký vlastně, jak ten sport jako vyrost v tomhle.
A přijde ti teda tím pádem, že jako opadá možná ten názor, že je to sport pro jako hloupí lidi, kteří se jenom mlátějí nebo kteří se chtějí jako zabít v té kleci. Je to něco, co tady to stigma, kterého se jako vlastně MMA zbavuje?
Já myslím, tady ten názor mají už fakt jenom hloupí lidi. Jo. Chápu, že ten sport se nemusí každému líbit, že někdo prostě radši kouká na fotbal, na hokej, na golf, nevím, cokoliv, ale jako něco jako odsuzovat jenom proto, že prostě mě zrovna se to nelíbí a jako dávat tomu nějaký jako negativní nálepky, to je za mě jako znak hlouposti. A myslím si, že už jsme jako dokázali, že to není opravdu sport hlupáků, že je to sport jako v podstatě pro každýho, každý se v tom může najít něco, co mu jako ten sport dá. A jak říkám, my trénujeme děti od 6 let, trénujeme holky, trénujeme manažery, trénovali jsme tebe. Nevím, jestli jsi to někde veřejně říkal.
Dobře.
Možná se někde napráskal. Tak.
Malinko.
Vyvala krasobuřlařka a MMA bojovnice skoro.
Ale nebyla jsem jediná. K tobě vlastně do týmu zamířil i další krasobuřlař, bývalý reprezentant, že jo? Ne úplně jako vlastně špatný sportovec, ne-li jako jednu dobu jeden z nejlepších u nás. Jak moc se ti stává, že ti jako zbíhají takhle jako sportovci z jiného sportu třeba k tobě, když vidíme tu proměnu u těch lidí, kteří začínají s tím MMA, že už to nejsou jenom vyloženě třeba ty jako pouliční rváči, tak jsou to i jako sportovci, kteří dělali teďkon x let jako fotbal a řeknou si, ne, tohle je teďkon to, co mě baví.
Myslím, že je dost, že opravdu mám několik hokejistů, krasobruslaře a spousta jako dalších sportovců, protože ten sport je prostě zajímavý, atraktivní a je spousta lidí, kteří to chce zkusit. A myslím, že je spousta vrcholový sportov, třeba v jiných sportech, třeba v hokeji, to dělá třeba v rámci nějaké jako kondiční přípravy mimo sezónu, protože ten sport je jako fyzicky hodně náročný. A takže těch sportovců z různých oborů u nás opravdu hodně. A to není nikdo do toho jde s tím, že v tom vidí jako nějaký nový cíl, jako že nějakou novou motivaci, něčeho dosáhnout v jiném sportu. Někdo to bere čistě jako nějaký poznání něčeho nového a nějakou třeba kondiční přípravu. Takže ano, setkám se s hodně sportovcema jako z různých sportů.
Posloucháte Prostor pro dva.
Vybíráš si ty lidi, kteří ti vlastně jako do toho gymu přijdou? Myslím v tom smyslu, když se jako ještě znovu otočíme třeba na těch klukách, kteří se někdy prali na ulici nebo mají tuhle tu minulost, tak je to třeba někdo, koho ty jako v gymu nechceš nebo dáš jako šanci komukoliv?
Já myslím, že to probíhá tak přirozeně, že za prvý nějakým způsobem asi ten náš tým má nějakou energii, nějaké nastavení, já samozřejmě nějak působím na lidi a většinou asi lidi, na který já působím negativně, který mě z principu prostě mě slyší mluvit nebo na mě koukají, tak už teďka mají vyplay tenhle ten rozhovor.
A štvuje,
tak prostě ke mně asi nepůjdou.
Jasně.
To je jedna věc. A pak se samozřejmě typ lidí, který nápad třeba, dejme tomu, jim dává smysl to, co říkám, kterým nějakým způsobem třeba jako sympatický jsem, tak prostě k nám jdou na trénink a zase kolem mě je prostě nějaká podobná sorta lidí, který jsou mentálně nastavený na podobnou úroveň, takže ono se tak tříbí přirozeně.
Mm-hmm.
A samozřejmě někdy prostě přijde někdo, kdo třeba úplně nezapadne, tak ono se pak třeba někam odejde a je to naprosto v pohodě a normální, si každý společenství má svoje a myslím, že ten náš tým prostě má určitě nějaké jako hodnoty, nějaké jako nastavení, nějaké hranice, za který by třeba nikdo z těch mých kluků nešel. A že ten přirozený výběr tam asi funguje nejlíp.
Když se podíváme na ten tvůj výběr těch tvých svěřenců a svěřenkyň, tak věřím... Jsi
řekla výběh nebo výběr?
Výběr. Tak věřím, že jako trenér k ním musíš přistupovat velmi individuálně ke každému jako z nich, nějakým způsobem toho člověka jako vlastně nacítit, protože asi ne na každýho platí jako ty stejné tréninkové metody. Tak kdo z toho tvýho týmu ti trval nejdýl na nějaké jako nacítění nebo na nějaké jako soužití?
Jedna věc je to, že máš pravdu, že určitě člověk musí se na ty lidi nějak u mě trošku naladit. Že? Myslím, že když se mě hodně často někdo ptá, co vlastně trenér jako potřebuje, tak kromě co nějaké zkušenosti, nějakých technických jako znalostí a podobně, tak je to určitě empatie. Jako to znamená, trošku se umě vcítit jako do pocitu toho člověka, protože ten sport je extrémně náročný, hlavně mentálně. Můžete mít dva bojovníky, kteří jsou na tom fyzicky, talentově, technicky jako téměř stejně, ale pak jako ta mentální stránka je často to rozhodující, co rozhodne o tom, jestli ten člověk všechny tyhle ty vlastnosti dokáže prodat v tom zápase. A v tomhle to může hrát roli ten trenér, jako ať už pozitivně nebo negativně. A to je samozřejmě můj úkol, abych já se dokázal trošku na ty lidi nacítit, na ty jejich potřeby, jak jim pomoct jako posunout ještě jakoby dál, veš. A takže jo, měla by to být určitě moje snaha. A dostal jsem paradox, takový paradox, já trošku odbočím, jo, že ten tým jak už je velký, já jsem vždycky začátku bral strašně jakoby hrozně osobně, jakože jsem vlastně chtěl, aby to byla jako rodina, aby se všichni znali, všichni byli kamarádi, ale jsem jak ten tým rost a vlastně tady mám v současné době jako největší jakoby tým v Československu, tak to už úplně není možný a trošku mi to vlastně i mrzí, že třeba už jsem musel se vzdát to, že třeba trénuju ty Bčka, ty Cčka, už to trénuju moji svěřenci, já se věnuju čistě jenom těm zápasníkům, bojovníkům a už trošku jakoby mě i mrzí, že ztrácím lehce kontakt s těma, jako, kterých nám přichází třeba nově do gymu, ale věřím tomu, že oni zase třeba se probují do toho, aby, nebo ty, co
aby
budou
se k tobě dostali.
Aby se jako, dostali k tomu, že přesně budou v té bojovnické skupině a pak už to dostáváme do kontaktu a jsme spolu nějak v kontaktu. A jak říkám, ty emoce v tom sportu jsou hodně jako vyhrocený, hodně jako jdou na venek a je to jako obou straně. A samozřejmě jsou tam lidi, kteří třeba o tohle vlastně jako nějak jako nestojí, kteří se řeší trošku sami v sobě. A to je vždycky zanej trošku problém, jo? Protože často se stane, že po nějakém zápase nějaký zádrhel nebo bojovník třeba prohraje z nějakého důvodu a řekne něco, že něco prožíval, že něco třeba něčím měl problém a já říkám, proč jsi mi to doprdele neřekl? Proč jsi mi to neřekl? Já jsem tady o to, abych ti pomohl. Já jsem prostě druhý člověk po tobě a dejme tomu tvý rodině, který záleží na tom, aby si vyhrál. A když máš jaký problém s čímkoliv, prostě přijď za mnou, řekni mi to. Jako já něčím ti dokážu pomoct, něčím třeba ne, ale minimálně už jenom to, že mi to třeba řekneš, se může tobě ulevit. Jakým způsobem to může pomoct tobě a já ti naopak můžu pomoct v tom, že ti třeba nabídnu nějaké řešení, jak se s tím dá řešit. To jsou to vše možné situace, od nějakých drobných zranění, nemocí, opravdu nějaký jako...
Nějaká nedůvěra sama v sebe,
no,
nebo
přesně,
nějaký jako moment,
přesně,
který...
A s tím se dá jako hrozně pracovat, no, a takže se snažím těm klukům, holkám vysvětlovat, ať se prostě nebojí. Samozřejmě, jak spousta z nich má třeba nějaký jako respekt, že jako nechtějí mě jako otravovat, vědí, to mám třeba hodně a takhle, jak se jsem říkal, ne, hele, já se tady od toho, jako. Takže snažím se, aby ten kontakt se měl co nejbližší. Ne vždycky se mi to daří, ale snažím se.
No a kdo je teda možná jako tím nejkomplikovanějším svěřencem?
Já se nedokážu jako úplně jmenovitě jmenovat, každý jiný. Jak jsme třeba, jak jsem říkal na jednu z otázek, že jsme tam hodně jako nastavili nějakou stejnou vlnu, tak stejně osobnost s nějakýma charakterovýma rysama, každý trošku jakoby jiný, každý má nějakou jinou zkušenost, je povahově jiný. Nedokážu vlastně to říct úplně jinak. Samozřejmě jsou lidi, nějak konkrétně, samozřejmě jsou lidi, kteří za mnou kterýma jsem v dennodenním kontaktu, řešíme často osobní věci. Jsou lidi, kteří mají spíš odstup a řešíme to, až když je třeba nějaký problém.
No a je potřeba tam vlastně jako dodržovat tu jako velmi tenkou hranici, kterou ty máš mezi jako tím vlastně jako trenérstvím a kamarádstvím?
Je to těžký, no. Já se s tím sám často hodně peru, že já třeba nesnáším křivdu, já jsem na něco jako alergický a jestli mě dokáže úplně vytočit, tak je to křivda. A kolikrát to víc, jako ještě, když se ta křivda stane třeba na někom mým blízkým, což jsou třeba ty moji bojovníci, takže už kolikrát jsem mi na turnech opravdu třeba vypěnil, by jsem jako, myslím, že flegmatik, tak někdy teda to
nikdy
dopadlo
ne.
To, no, nikdy ne. Tom opačném polu, kdy jsem opravdu vypěnil, když jsem měl pocit, že stala křivda třeba na někom z mých bojovníků. Ale samozřejmě na druhou stranu to člověk musí udržovat nějakou nějakou profesionální linii, jsem pořád trenér, který by na některý neměl za nějakou hranici jako dojít.
Takže je potřeba tam ty mantinely v tom takže je, jako mít vlastně.
A je to i vlastně v rámci fungování toho týmu. Já říkám, peru se s ním jako v podstatě denodenně. Že na jednou stranu chci mít s každým nějaký osobní vztah, nějak, aby to fungovalo jako přirozeně, na co největší vzájemný důvěře. Na druhou stranu se prostě velký profit tým a určitý mantinely tam být můžou. A když bych za mnou přijde kluk, ale jak třeba tady to udělat to maličko jinak, nějakou výjimku, a říkám, ale jako strašně bych rád, ale prostě pak by to narušil nějaký chod toho týmu. Takže tohle to se nějak musíme vždycky vyjasnit, a aby ty pravidla byly pro všechny stejný. Nejde prostě všem jako ulevovat, protože pak by se to vlastně dostalo někam, kam až by nemělo. A furt by i ty moji svěřenci jako měli chápat, že prostě tým je víc než ten jako jednotlivec. Mm-hmm. Jako, že všichni dohromady jsme silní, ale každý jako sám za sebe úplně jako třeba těch úspěchů nedosáh. A tohle musí chápat. A kde je to těžší, protože samozřejmě ty bojovníci, každý z nich má prostě obrovský ego. Mm-hmm. Každý jako chce být prostě nejlepší na světě a každý si myslí, že prostě je nejlepší nebo má na to být nejlepší na světě, takže on to ukorigovat je extrémně těžký. Mm-hmm. Ale já se věřím tomu, že každý z těch mých bojovníků je to na tom inteligentně natolik, že tyhle ty věci dokážu chápat. Občas tam samozřejmě vzniká nějaký třenice, nějaký skření, ale myslím, že si dokážeme vždycky vyříkat.
Když říkáš, že to jako vlastně řešíš na té každodenní bázi, seš sám sobě nějakým způsobem psychokoučem, psychoterapeutem, nebo máš možná ještě jako další berličku, kterou využíváš a dělíš se s někým, nebo ptáš se jako na rady, jak mám tehle tým posunout dál, teď jsem třeba zaseknutý.
Sami se většinou věci řešit sám. Samozřejmě mám kolem sebe lidi, kteří zase jsou v tom svém oboru. Já určitě nejsem vystudovaný mentální kouč nebo psycholog, byť mám vystudovaný sociální vědy, ale převážně čerpám nějaké své zkušenosti, ať už vlastní, když jsem ještě zápasil, znamená, dokážu se možná trošku líp nacítit na ty své kluky, mm-hmm. protože jsem většinu těch věcí nebo emocí, které oni zažívají, jak jsem já už prožil. A ta jedna věc, ta osobní zkušenost, která by se on je ta empatie, ale nemám na to žádnou jako školu speciální, ale mám se okolo se třeba lidi, kteří se tomu věnují, ať už je to Marián Jelínek, prostě známý mentální kouč, který s námi spolupracuje, Petr Žídek.
Pokud se nepletu, tak spolupracoval s Terezou Bledou.
Přesně tak, ano, ten například už se spolupracuje s Terezou Bledou i s dalšími mými bojovníky, občas si povídáme a nejde úplně na bázi toho, že bych třeba jim brečel jako něco, tady jako tohleto, ale tak si bavíme, občas si řekneme, ale tady to jako přemýšlím občas tý situaci, jestli jsem třeba zachoval dobře, co si myslíš, takže takhle to konzultuji třeba spíš s nimi, ale v 99% případů se to snažím tak nějak řešit sám a věřím, že dobře. A já vždycky říkám v životě, že člověk, pokud to nějak dělá jako trošku srdcem a má jako sám před sebou jako taky čistější, že to všechno udělal jako snažil se udělat co nejlíp, když to pak třeba zpětně, jako to třeba nejlíp nebylo, ale prostě s těma informacema, kterými jsem v tu aktuální dobu měl a s tím vědomím, že jsem to chtěl udělat co nejlíp, jsem to prostě tak udělal, tak to pak zpětně nemůžu litovat. Jo, to, že potom to nedopadlo, že prostě dopadlo jinak, samozřejmě zpětně člověk může litovat spousty věcí, ale prostě rozhodoval jsem se v tu chvíli podle něčeho a ne, takže to potom nemůžu litovat, říct, ale jsem idiot, udělal jsem takhle. Ne, prostě tu chvilku jsem se rozhodl takhle, udělal jsem s nejlepším jako možným svědomím, nešlo asi udělat víc.
Posloucháte Prostor pro dva.
Ten sport býval ryze mužskou záležitostí, ale vlastně můj první rozhovor v rámci Prostoru pro dva, který je vlastně jako zaměřený na bojová umění, tak mým hostem byla Tereza Bleda. Ty holky tam vstupují čím dál tím víc, jsou jako velmi kvalitní. Ty jako chlap, jako trenér, byl pro tebe nebo je něco problém, kdy je ta komunikace jiná skrz k těm holkám než k těm klukům?
Je jiná určitě. Některé věci jako v pozitivním slova smyslu, že ty holky jsou často otevřenější, to znamená více svěřej, když má nějaký problém. Zatímco kluci kolikrát to z nich člověk musí dolovat a je občas těžký jakoby se k ním vlastně dostat, jestli v čem ten problém je. A na druhou samozřejmě ty emoce tam fungují jako trošku jinak a je to víc těch emocí než oproti chlapům, který všechno berou víc trošku jako racionálněji, takže to mi to asi náročnější a samozřejmě já ještě z pohledu chlapa a ještě chlapa, který si myslím, že je spíš jako racionálněji založený, tak je to občas takový těžký v tomhle tom se nacítit. ale...
Chodí jako třeba s náladama jako na tréninky.
No, jo, to se stává. Jeden z mých kamarádů jako trenérů taky, tak jako po jednom sparingu dámském, který jsme u nás měli, kdy se holky spolu jako spárovali, tak zahlásil, jako, že je vidět zrůstající kvalita ženského MMA, že se tentokrát na tréninku nikdo nerozbrečel, tak... tak to jako pobavilo. Tomu jako úplně nedochází ještě někdy, tak jako samozřejmě ty emoce tam jsou. A i u chlapů, jako to jako spousta lidí, jako samozřejmě ten sport, jako ty kluky a všichni má ohromný tvrďáky.
Tak hlavně jako u holek je ten obrovský aspekt jako těch hormonů, který jako ne, že by u chlapů asi nebyly, nebo asi nejsou jako tolik dominantní, jako u těch žen, tam přece jenom asi možná nějaká jako pravidelná menstruace, něco takového, to tam jako může určitě zahrát jako roli v rámci nějaké nálady, nebo...
Samozřejmě, ale to je i o těch emocích, jak jsem říkal, ty emoce tam prostě v té krystalické prostě čisté formě, které jdou prostě na povrch. Ten sport je v tomhle tom extrémní a je to naprosto pořádku, že ty emoce jdou ven. A jestli prostě někdo to projeví tím, že prostě v tom má nějaký extrémní smutek, protože se mu zrovna něco nepovedlo, do čeho investoval vlastně všechno, co několik měsíců přípravy, obětoval tomu osobní život, všechno, a pak se rozbrečí po zápase, tak já určitě nebudu ho mít za slabocha, jako naopak, já jsem pro něho naprostý pochopení, protože sám vím, co to je, prostě do něčeho investovat naprosto všechno a ono, když se to potom nepovede, jo, a jestli potom jako někdo jako se někomu směje, tak jako nepochopil ten sport a je to za mě naopak volno, jako blbec.
Kolikrát si plakal po nějakým možná vlastním zápase, který nedopadl tak, jak měl, a ty jsi do toho samozřejmě předtím dal jako 100%.
Asi párkrát, jo, jako už jsem se nepočítal, ale určitě někdy jako ta lítost tam byla, jo, že nebudu sebe tady dělat tvrďáka, jako že ne, že prostě opravdu ten sport je extrémní, v tom je extrémně tvrdý a člověk do toho jde ze všim a nechal by si kolikrát rozlomit ruku, ale jenom aby vyhrál, aby dosáhl toho cíle, ty přesně. A pak, když se to nepovede, tak prostě to zklamání tam samozřejmě je. Takže není to prostě fotbal, hokej, kde za týden máte možnost to jako napravit. Tady prostě máte 2-3 zápasy za rok. Často každý ten zápas je vlastně kariérní. Každý rozhoduje o tom, jestli prostě půjdete výš, anebo jestli půjdete dolů. A nemáte prostě další týden možnost to napravit nějakou vaši chybu. Potřebujete tomu všechno. Od tréninku, který bolí, který provází zranění, od diety, od toho, že musíte upozadit často svoje jako ostatní zájmy, svoje přátelé, svoje přítele, přítelkyni. A pak, když se to nepovede, tak samozřejmě to zklamání tomu je adekvátně velký, takže...
Když mluvíš o té četnosti těch zápasů, které mají čeští zápasníci a o těch zraněních, o kterých se samozřejmě jako musí mluvit, protože to k tomu sportu patří, tak je to adekvátní ten počet těch zápasů k tomu, v jakém stavu zdravotním ty český zápasníci vlastně jsou?
Ono by to vlastně, tím je to vlastně i limitovaný, že a je to vlastně vidět třeba na amatérských zápasech. Amatérský zápasníci mají kolikrát každý měsíc zápas, protože mají chrániče, ty pravidla jsou omezený, ty kola jsou kratší, takže to není takový jakoby nápor na to tělo a jsou schopní každý měsíc zápasit. Samozřejmě taky nějaký zranění tam jsou, a taky ne vždycky úplně to tak je. Zatímco u těch profíků přece jsou delší kola, jsou tam těžší soupeři, menší rukavice, méně chráničů, dieta, schazování, protože tam to vážní den před a spousta dalších věcí, které to dělají jako extrémní jako nápor na to tělo, na ten organismus, takže tam vlastně ani nejde zápas každý měsíc. A plus samozřejmě díky té tvrdosti, jsou tam nějaké zranění, které člověk musí doléčit, dohojit, ty zápasy jsou těžší, to znamená, že ta příprava probíhá další dobu, takže to je adekvátní. Pak samozřejmě otázka té adekvátnosti toho, co oni dostanou ten zápas, že samozřejmě, když člověk zápasí dvakrát, třikrát do roka, dostane na to peníze, teďka ještě nedej bože, se zraní, nějaký zápas musí zrušit, nebo někdy třeba se stane, že zraní soupeř a vy najednou nemáte náhradu a přijdete vlastně o veškeré investice, které jste investovali do té přípravy, nebo přijdete, nedostanete nic. Takže v tomhle ten sport je taky těžký, že kolikrát i ty kluci se rozhodují jako jít do zápasu, nejít do zápasu, ne na základě toho, že je to dobrý pro ně, ale že prostě musí, protože by se jinak neuživili. A jsou lidi, kteří opravdu tu kariéru mají nastavenou tak, že tomu sportu investují a potřebují naprosto všechno a že třeba nemají nějaký vedlejší příjem, krom třeba nějakých partnerů, který hodně z nich třeba nejsou jako na té úrovni, aby je dokázalo to uživit. A oni pak opravdu řeší to, hele, jsem sice nemocnej po antibiotikách, ale já když ten zápas nevezmu, tak prostě další 3 měsíce prostě nebudu mít co jíst, no přesně tak.
Dieta bude takzvaně pokračovat.
A tohle to spousta lidí se nevidí.
Když se zastavím u toho vážení, což je jako určitě věc, která je velmi kontroverzní, hodně se to řeší, některé organizace ve světě už dokonce zavedly ten limit toho, co ten zápasník jako maximálně vlastně může schodit, tak aby ho to zdravotně neohrožovalo. Je to, a i vlastně teď před Ostravou, jednoho zápasníka v rámci Game Changeru už doktor nepustil dál, protože už ty výsledky byly hraniční. Je to něco za tebe, co by se mělo zavíst, něco, o čem bychom měli začít mluvit, aby ty zápasníci nebyli vlastně tolik jako ruinovaný tímhle s tím? Protože třeba Matouš Kohout řekl, že už tohle jako nikdy víc.
Ano, jako ta otázka je jednoznačná, jako tohle by se mělo řešit a je to jedna jako vlastně z nejrizikovějších věcí, co v tom sportu je, že to možná je tvrdší než ten samotný zápas kolikrát, ale nikdo ještě to řešení vlastně jakoby nenašel. Samozřejmě spousta lidí argumentuje, tak proč není vážení těsně před zápasem, jako třeba v amatérech je to jednoduchý, tam máte pyramidu, máte mistrovství světa, 32 bojovníků třeba v jedné váze, ráno se zvážíte, a kdo neudělá války, diskvalifikovaný, nikoho to nezajímá, prostě vypadne z pavouka a soupeř postupuje dál bez boje.
Takže zavedení toho limitu ti jako nepřijde vlastně řešení.
No a to znamená, že to je vlastně ten důvod, proč tomu profi zápase je to vážný den před, což samozřejmě potom nahrává tomu, když se manipuluje s tou vodou, že tam je to extrémní schazování. A byly, nebo jsou nějaké snahy to kontrolovat, třeba v Americe vás atletická komise vlastně ještě měří vaši hydrataci ten druhý den, váží vás druhý den jako před zápasem a pokud překračujete nějakou 10% hranici, pro příklad zápasíte ve váze do 70 kg, znamená druhý den byste neměli mít víc než těch 77, o těch 10% víc, ale dostanete doporučení, že byste se měl přesunout třeba do vyšší váhy, ale jako není to povinnost. Znamená, stejně to zase nikdo nedodrží. A ty kluci stejně, který budou schazovat ještě jako víc než je těch 10%. A potom je to prostě už jenom nějaký soudnosti těch bojovníků, jejich trenérů, jejich týmu, který zase tam perou v tom, jako, co je dobrý pro tělo a co ale dobrý pro to, aby vyhráli.
Jo? A ty to s nima řešíš?
A samozřejmě, ano, to řešíme jakoby hodně intenzivně a máme s výživářema udělané speciální protokoly, jak postupovat, aby ten nápor na to tělo, na ten organismus byl co nejmenší.
No to už je ale v rámci té diety před tím zápasem. Já myslela spíš tu váhu, kterou má ten zápasník před, nevím, 2 měsíce, 3 měsíce předtím, než se třeba dozví, že má nějaký zápas, tak je to něco, co ty s nima řešíš ve stylu, hele Davide, takhle jako už jsi prostě moc, pojďme to schodit, ať to potom není tak radikální, ať to prostě tolik nebolí, ať tě to tolik neohrožuje.
Jasně, to už je řešíme, já jsem jako zastánce toho nejít úplně za tu hranu, že jsou nějaký schazování tam být musí, je to prostě bohužel součást toho sportu a zatím jsme nenašli způsob, jak to udělat jinak, aby se člověk jako nedostal nějaký jako nevýhody proti soupeři. Takže to s nima samozřejmě řeším a jsem taky ten, který jako je nebude tlačit do toho, aby šli za tu hranu. Spíš to držím nějaký jako normálně. Že třeba máme od lékařů nějaké doporučení, že by člověk neměl schazovat víc než 8% svý váhy na té vodě v tom závěrečném týdnu. To se snažíme absolutně dodržovat. Samozřejmě podřídit nějakou životosprávu a dietu už před tím zápasem, aby se dostal nějakou normální váhu, aby to ten weight cut závěrečný nebyl tak náročný. To se snažíme všechno dělat. Nějaký tam být musí. Ale jsou se nejlidí, kteří jdou za hranu. A jsou organizace, třeba Vanevcí nějakým způsobem kontrolovala tu váhu delší dobu před tím zápasem, ale v zásadě nejsem si úplně vědomý, že by to měl nějaký jako přínos, že by to úplně jako bylo řešení, že tam se to schazování dochází, kontrola zápasníků, který jsou mimo jako Asii, jako pro ně vlastně jako téměř nemožná. Takže zatím to řešení nikdo nenašel.
Ty jsi zmiňoval, že poměrně velká část těch českých zápasníků tomu dává 100%, což znamená, že jako málo z nich může chodit do práce, musí mít vedle sebe ty partnery, kteří je podporují, tak aby to šlo, ale dost často se i vlastně řeší otázka nějakého vzdělávání. Jsou případy, kteří nemají ani maturitu nebo nedokončili vzdělání. Je to něco, je to jako otázka, kterou ty s nima jako trenér vlastně taky můžeš probírat a říkat jim, hele, nespolíhej jenom na to, že budeš zápasník a že se tím budeš živit, že tím budeš vydělávat velký peníze, protože pak se zraní, Nikomu to samozřejmě nikdo nepřeje, ale ve chvíli, kdy už mu to třeba nedovolí dál pokračovat to zranění, tak co ten zápasník jako vlastně může dělat?
Řeším to samozřejmě spíš s těmi mladšími, jako ono už 30-letým klukovi asi jako nebudete říkat, hele, běž ještě na výšku si udělat výšku, ať jako když ti nevyjde tam ten zápas, to už úplně nejde, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že trénujeme jako hodně dětí, tak s nima to tak nějak řešíme, jako že říkám, ale jako v první řadě jako snaž se v té škole, aby to fungovalo, snažíme se občas jim promluvit do duše, jako je v tomhle směru, že samozřejmě oni jsou nadšený, ty tělocvičně by nejradši byli pořád, ale říkám, hele, jako moje maminka mi taky říkala, nejdřív si rodilej školu, pak si dělej, co chceš, tak jsem to jako splnil a snažím se to obdobným způsobem říkat i těm svým jako mladým svěřencům, jako že ta škola je prostě důležitá, že v tom životě, nebo v tom sportovním životě, že spoustu věcí prostě neovlivní, může se stát přesně nějaký vážný zranění, cokoliv, prohrajou nějaký důležitý zápas, tady zabrdí kariéru a ta hranice mezi tím dělat ten sport a uživit se tím a vlastně dělat ten sport, ale jako živořit jako je hrozně tenká a opravdu to štěstí, že se tím dokážu plnohodnotně uživit, těch lidí je opravdu málo. Stále i jsme jich profíků, mám třeba 25 profíků v týmu a jestli třeba 5 z nich jsou opravdu takový, že se tím fakt živí čistě jenom tím, tak je to možná hodně. Jo, že většina z nich stále musí nějakým způsobem si přivydělávat, až už tím, že trénují lidi, dělají soukromky.
Teď je otázka, jestli vlastně si vydělávají jenom tím zápasením, anebo tím, že jsou schopni ze sebe udělat jako, teď to možná řeknu trošku jako špatně, ale zajímavý produkt na prodávání, ať už do reklam, na sociální sítě, nebo v rámci těch spoluprací, že i třeba s Terkou Bledou jsme tohle řešili, že tohle je věc, kterou ona jako neumí a je si toho vědomá, tak jestli jako,
víš? Je to tak, no, spousta, a samozřejmě spousta bojovníků jsou extravagantní osobnosti, jsou něčím zajímavý a některý to umí víc využít v tom, že se dokáže víc prodat, více ukázat veřejnosti a pro některý lidi pak je to samozřejmě zajímavý a pak pro některé i firmy je zajímavý skrze ně propagovat nějaké své výrobky a tyhle ty bojovníci samozřejmě mají trošku výhodu a štěstí v tom, že potom dokážou mít nějaký příjem i od těch partnerů, nějakých spoluprací, případně si je třeba své podcasty a cokoliv a dává jim to trošku klid do té přípravy, ale samozřejmě spousta bojovníků jako to buď nechce dělat, nechce se takhle otevřít těm lidem, nebo prostě nejsou tak zajímavý jako marketingově pro ty lidi a ty to mají se nejtěžší, protože pokud se nechtějí prodávat, tak jsou závislí čistě na tom sportovním výkonu a než se člověk uživí opravdu čistě jenom sportovním výkonem, tak to trvá strašně dlouho. A opravdu zrovna, když mluvíme o té Terce, ona je vlastně v nejlepší světové organizaci v UFC a přesto ona z těch prvních zápasech, který teďka má, tak nebejt partnerou sponzoru, tak ona si možná to ještě musí na ten zápas půjčit, protože je to opravdu absurdní situace, ten zápas se nezaplaceno tolik, že když si pak člověk má zápas v Americe, teďka organizace vám zaplatí nějaký 5 dní dopředu letenku pro bojovníka plus jednoho trenéra.
A přitom vás tam lídá mnohem víc.
A přitom samozřejmě každý jako tam potřebuje třeba ještě toho partnera pro nějaký svůj klid. Říkal, letíte 9 hodin mimo vaše časový pásmo, to znamená těch 5 dní je opravdu málo, protože to teprve trvá tomu tělu, než se vůbec aklimatizuje a to ještě jestli. Znamená, že tam letět trošku dřív. Teďka musí zaplatit nějaký letenky navíc, ubytování navíc, půjčit auto, všechno, spoustu věcí kolem. A najednou jako zjistíte, že vám vlastně ta výplata jako vlastně ani na tohle nestojí. A to nepočítáme přípravu a nějaký život jako tady doma v Čechách. Takže a to jste v top světové organizaci. To je jenom jako zase to porovnání vlastně platu. Když si vezmete, že by tohle zažíval NHL hokejista nebo basketbalista v NBA, tak to se není úplně nepředstavitelný. A vy jste v MMA, v nejtvrdším sportu na světě, jste v pozici, kde jste jeden z nejlepších na světě, v té nejlepší organizaci. A vlastně bez těch partnerů byste jako neměl ani na to, abyste tam zápasil. To je strašný za mě.
Posloucháte Prostor pro dva.
Jak moc je důležitý umět z tohohle sportu odejít?
No.
Já tím narážím na jeden konkrétní případ a tím...
Na mě.
Ne, to bych si nedovolila před tebou jako rovnou říct. Narážím jako na Carlose, upřímně, protože samozřejmě ty jako 3 velký prohry, pokud se nepletu poslední, musely bolet, jako jak na egu, tak na tom těle. taky už má za sebou nějaká zranění a jako pročítám to v těch komentářích a i od jako vlastně ostatních fighterů, že jestli už možná není na čase, tak nebavme se vyloženě o Carlosovi, protože tu není, ale to odcházení jako takový, jak moc je těžký.
Samozřejmě je to těžký, protože ten v běžném životě člověk dělá nějakou práci, s kterou se nějak zžije, studoval třeba na to, dělá celý život a třeba v 65, 65 jde do důchodu a je to taky přirozený koloběh. Ten důchod v tom našem sportu je o dost dřív, třeba v 35.
Tak ty už jsi říkal, že jsi v důchodcovské kategorii.
Já už jsem po 40, takže a samozřejmě takže to je relativně krátká doba. Vy trénujete nějakou dobu zápasíte v amatérech, profíkem můžete být nějaký třeba, dejme tomu, ve 20, než vás to začne reálně živit, a to ještě mluvím jako spíš ta lepší varianta, někdo je opravdu talentovaný, extrémně od malička trénoval, v 25 vás to plus minus může začít živit a v 35 končíte. To znamená, vy máte třeba 10 let nějaký aktivní kariéry, která vás může jako uživit. Bavili jsme se ještě o tom, že to úplně tak jako nemusí nutně být. A to je strašně krátká doba. A jak z toho odejít? Jenom k tomu Carlosovi ještě, on zrovna si tohle to myslím jako uvědomuje, že on jednak teda má obrovskou výhodu v tom, že jak je marketingově ohromně silný a zajímá osobnost, tak on úplně se nemusí stěžovat jakoby na peníze, on se tím užije více než dobře.
Právě proto nenarážím na tuhle stránku.
No, ale on jako sám jako ví, že už jako to nejlepší má za sebou, že proto MMA tady u nás udělal jakoby dost a sám dosáhl těch vrcholů.
A odvedla století.
A teďka vlastně ho čeká ten poslední zápas pravděpodobně a teda odvedla to století, už to avizoval rok zpátky, nebo tři čtvrtě roku zpátky, ten závěr se blíží, až to potom netoužil. A když to řeknu blbě, ono vlastně jako na tom vlastně nezáleží, jak to dopadne. Samozřejmě pro ně osobně, jo, jako, a pro mě taky, já jsem jako jeho trenér a jako děláme maximum pro to, aby to dopadlo. Ale kdyby jsme na to čistě jako lidsky koukli, tak jako za to dostane zaplaceno stejně. A samozřejmě potom bude jako třeba marketingové jako zajímavější ještě nějakou delší dobu a bude jako větší legenda a všechno, ale čistě jako lidsky, kdyby se šli úplně do nitra, tak jako nebudou dražší rohlíky a prostě uživí a žijí bude stejně a to, jestli bude spokojený v životě, bude záležet taky na tom, na jeho rodině a další věce kolem. Ale to samozřejmě neznamená, že my chlapi jsme jako cíloví hráči, my prostě chceme prostě dosahovat těch vrcholů, takže uděláme všechno pro to, aby ta odveta století dopadla a já věřím, že to tak dopadne, že ten Carlos si to uvědomuje a byť samozřejmě už jako možná ten vrchol třeba už je za ním, takže jakoby hraje a odejde jako ze stí, tak jak asi jakoby má.
A no ale pak to bude 1-1, takže?
No tak. Ano, narážíš správně, tam může nastat problém, že tam bude případně jako ještě odvet a odvet a dojde k třetímu zápasu, ale tak to ještě nepředbíhejme.
Když říkáš, že to trvá dlouho, než se člověk uživí jako profesionální sportovec, otázka je, jestli to vlastně vůbec přijde. Tak když se ještě jednou otočíme u Terky Bledy, který je 22 let, je strašně mladá a už teď je jako v nejlepší světové organizaci UFC. Jde mi o ten jako vlastně posun, jasně, chci být jako šampionkou té váhy v tom UFC, ale co jako potom? Víš, jestli když v takhle mladém věku dosáhneš nějakého píku, něčeho, co je strašně vysoko, tak co pak?
No, to je otázka samozřejmě, ale je to ještě za první asi jako hodně daleko, ještě tam nejsme, takže to budeme řešit, až tam budeme. A já věřím, že tam budeme. Ale samozřejmě říká se, že je často těžší obhájit ten titul, než ho dosáhnout. Že člověk, když něčeho dosahuje toho cíle, toho vrcholu, tak je hladovější a opravdu tomu obětuje všechno. Mm-hmm. A pak, když už ten titul má, tak kolikrát je šampion, jako říká, že vlastně kolikrát, když o ten titul přišli, se jako ulevilo, že prostě na ně byl obrovský tlak, obrovský stres a oni sami už sobě třeba ten oheň jako začali postrádat a ono to třeba, jsou to třeba procenta toho, co v té hlavě jako by máte, ale v tomhle tom sportu prostě ty procenta kolikrát rozhodují. To, jestli tomu tréninku a té přípravě dáte 100% nebo 99%, může být ohromný rozdíl. A rozhodující rozdíl času. A Takže, ale říkám, v této situaci asi jsem nikdy úplně já ani sám nebyl, ani s nikým z mých svěřenců, takže ještě to nedokážu asi adekvátně jako posoudit a budeme to řešit, až tam budeme.
Když zabrousíme na trošku osobnější notu, já vím, že už jsi v jednom rozhovoru říkal, že vlastně i tvůj syn chodí na tréninky, je mu 6, pokud se nepletu, tak když zůstaneme u těch dětí, je tohle budoucnost, kterou by si chtěl, aby tvůj syn šel?
Nevím, tak asi se dostal do úzkých, protože jsem člověk, který všude říká, jako řeknu tady, že si myslím, že ten sport, ten bojový sport a konkrétně ten náš, že to nejlepší pro ty děti, jako co se týče výchovy, nějaký fyzický připravenosti, mentální připravenosti i do budoucího života, to jestli bych chtěl, aby to dělal potom jako aktivně, jako zápasník, asi bych byl rád a myslím, že je vlastně dobře si nějaký ten zápas jako dát, že to tomu osobnímu rozvoji zase dá hrozně moc. Ale aby se živil jako profesionální zápasník, vlastně jakoby nevím, nedokážu to asi říct, protože vím, jak je to těžký. Mm-hmm. A nevím, jestli chci, aby měl takhle těžký život. Na druhou stranu v tomhle tom asi to bude primárně záležet na něm. A pokud by to dělal šťastným, tak ano, ať to dělá, já mu maximálně v tom podpořím. Pokud bude chtít dělat něco jiného, tak je maximálně v tom podpořím. A vlastně se k tím dostávám tak trošku i k jednomu tématu, který často řeším se svými bojovníky. A to je to, když oni jsou přesně po té prohře jakoby zklamaní a prostě všechno jim spadlo, to, co investovali do toho sportu. A já pak jako říkám, ale uvědom si, ty seš tady vlastně na vrcholu, prostě seš v roli toho, kde by chtěla být spousta tisíce prostě vašich fanoušků nebo tvých fanoušků a ty děláš to, co tě baví. Ty prostě tebe ten sport baví, tebe baví trénovat, tebe baví prostě ta pozornost, tebe baví zápasy na tom vrcholném kolbišti a to, že se to nepovedlo. To je sport, to se občas stane, ale prostě se máš vlastně spokojený, šťastný život, protože děláš to, co tě baví. A kdo může říct, že jeho práce baví? Mm-hmm. A právě ty různí hejtři, který ti píšou pak ty komentáře, jsi úplnej čurák, protože jsem kvůli tobě prohrál 150 korun, který jsem na tebe vsadil. Mm-hmm. To jsou prostě lidi, kteří sami jsou nespokojení svým životem, kteří přesně dělají práci od 8 do 4, která je nebaví, šéf je štve, manželka je doma štve ještě víc.
A jsou to pravděpodobně i lidi, kteří možná nikdy žádný zápas neměli nebo závod a tu prohru nezažili a tahle virtuální prohra je možná ta jediná, kterou jako prožívají a neumějí si s ní vypasovat.
A hlavně třeba jako nikdy ani neměli s námi něčeho dosáhnout, protože jako jsou zakopaný někde v nějakým nespokojeným stavu, nějaký vnitřní frustraci, který se sami nedokážou jako dostat ven a potřebuji tu frustraci aspoň někde ventilovat. Je to prostě nějaký to procento lidí, který prostě potom hledá chyby na těch ostatních a napíšou ten blbej komentář. No a to je celý, takže jako ty jako buď spokojený, ty buď šťastný, i když se týká prohrál, když se týká nepovedlo, protože žiješ život, který tě baví, který tě naplňuje, na tvém místě by chtělo být jako spousta jiných, to si uvědom.
Když se teda jako zamyslíme nad tou otázkou vrcholový sportování pro děti ano nebo ne, protože to dá samozřejmě strašně moc, jsou to ty prohry, je to ta cílevědomost, je to ten drill, nějaká disciplína, kterou musíš mít v rámci jakýhokoliv toho sportu, tak je ale potřeba ten sport dělat na té vrcholové úrovni nebo jsi zastáncem vlastně jakýhokoliv sportu v uvozovkách jenom proto, aby ty děcka měly nějaký řád, nějakou disciplínu a to, co jsem jmenovala?
A sport ano, a ideálně jako pro všechny, já jako jsem pro, aby třeba i bojový sporty v nějaký formě, vlastně jakýkoliv formě byly třeba vyučovány na základních školách. Já v některých státech to bývá, v Americe buď chodíte třeba na wrestling, pokud jste kluk, nebo třeba na americký fotbal a dávám to něco do toho života, nějakou tvrdost, tak jako důraz některý věc, nějakou vůli, mentální odolnost, takže podle mě by třeba bojový sporty a já jsem je jako jednu dobu měl nějakou ambici jako dostat třeba na nějaký základní školy v našem okolí v rámci jako výuky tělocviku MMA, že by jsme, naši trenéři tam třeba docházeli, chodili, ozvláštnili by tu výuku pro ty žáky a dali jim něco jako do toho života.
Už nemáš tu ambici.
Trošku ulevili třeba těm tělosvikářům, ale ambici bych měl, jako, myslím, že to je nějaký projekt, který mám stále jako někde vzadu v hlavě, ale spíš na to není čas. Ale jako, a je to asi trošku obvůli samozřejmě nějakých ředitelek těch školy, jestli by tohleto svolili, já si myslím, že pokud by někdo o to měl zájem, pokud třeba poslouchá, tak určitě pochopí, jakože, že by to mělo obrovský smysl, obrovský přínos pro všechny. A co se týče vrcholového sportu, tam je to samozřejmě úplně jiná otázka. Jo. A když se bojím o vrcholovém sportu, tak člověk, který řekl, že sportem ku zdraví, jak je úplně debil, protože tady vrcholový sport není o zdraví, tam je to o nějaký hraniční výkonnosti a vrcholový sportovec se neustále pohybuje na nějaký hraně. A jak říká můj kamarád a sportovní lékař Jirka Dostal, tak že spousta sportovců přesně přes tu hranu přepadne a už prostě zranějí se vážně a je to balancování neustále na té hraně, protože musíte, jo, abyste dostali těch maximálních výkonů, balancujete prostě na té strašně tenké hranici, jestli jako výkonnostně budete růst, anebo naopak spadnete, zraníte se a asi má zraníma, samozřejmě se člověk pere furt, já jako se třeba sedím v dobrý formě, ale jako taky mě neustále něco bolí, klouby.
Tak kdybys přestal, tak se rozsypeš?
No asi jo, já nemůžu ani přestat. Já, vlastně ani nemůžu, jako... já ani nemůžu přestat cvičit, protože bych se rozpadl, ale ne, tak mi to se jako vybaví, jo? Já jako cvičím trénu každý den a asi jako budu do smrti v nějaký formě, ale samozřejmě jako občas to bolí a nějaký jako zraní historicky už si sobě nesu a už jako nenapravím, neopravím.
Už jen asi poslední otázka, nemáš toho někdy prostě plný zuby?
Asi ani ne, jako...
ale přemýšlel jsi.
No, přemýšlel. Samozřejmě jsou stavy, kdy člověk je unavený, teďka se nedaří třeba přijde nějaký prohry, třeba nějaký třeba v osobním životě nějaký jako prohry a člověk prostě samozřejmě už je to třeba na ně jakoby hodně, ale jsem v tomhle tom asi jako rozumně se snažím ten režim nastavit tak, abych nevyhořel, jo, protože samozřejmě taky jsem jako zažil spoustu trenérů, kteří vlastně vyhořeli a bylo to na nich vidět, tak vlastně se jim rozpadlo to, co jako budovali a já chci a vždycky jsem snažil celý život, abych to, co dělal, by mě bavilo, protože pokud to člověka baví a dělá to srdcem, tak to dělá jako dobře. A já radši dám se prostě ten den každý prostě nějak naplánovat tak, abych něco věnoval prostě tomu, něco tomu, ale něco i třeba sám sobě, jenom když si prostě sednu někde na kafe, přemýšlím si o různých věcech a věnoval i něco tomu odpočinku. To, co vlastně říkám, vidím se svěřencům, že jako regenerace je prostě jenom další trénink, jakože nemůžu být jenom v té tělocvičně, jenom se mlátit, anebo prát, anebo posilovat, nebo
dokážu si představit, běhat. Že to je to nejtěžší možná jako
samozřejmě ano, vlastně je to nejtěžší, protože by neustále chtěli jako být lepší a lepší, ale ono někdy, aby se byl lepší, musí se taky odpočinout. A to se snažím aplikovat sorry i na sebe. Jo. Znamená jako věnovat i něco sám sobě, abych se taky odpočinul, zrelaxoval hlavu a nevyhořel.
Říká v prostoru pro dva jeden z nejlepších trenérů a také bývalých bojovníků Andrej Reinders. Andrej, díky, že jsi přišel a přeji hodně štěstí.
A děkuji za příjemný rozhovor a příjemný vedení. Děkuji. Prostor pro dva.